haddaba doodaasi oo muddo 90 daqiiqo ah socotay waxaa inteeda badan lagu lafagurayay siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka, gaar ahaana bariga dhexe. Xalay madaxweyne Obama ayaa inta badan wax weeraraayay, taasoo ugu dambeynna siisay gacanta sare. Cabdiraxmaan Yabrow oo ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee VOA-da oo maalmaha bi'isha ku haya arrimaha ku xidhiira doorashada madaxweynenimada Maraykanka ayaa dhambaalkan nooga diyaariyey doodii xalay.
Doodii xalay dhex martay madaxweyne Barack Obama iyo musharaxa ka soo horjeeda ee Mitt Romney ayaa ahayd mid si isdaba joog ah ay labada musharax iskugu dhaceen ugana murmeen siyaasadda arrimaha dibadda ee laga doodayey, iyada oo madaxweyne Obama uu si xoogan ugu dooday in Romney uusan khibrad u lahayn arrimaha dibadda, isla markaana uu mowqifkiisa uu aad isku bedbedelo, taasina ay u dheer tahay isagoo aan lahayn aragti durusan oo dalka uu ku hoggaamiyo. Dhankiisa, Romney waxa uu ku dooday in madaxweyne Obama uu yahay mid daciif ah oo marka uu wadamada shisheeyaha booqdo uu bixiyo raalligelin aan Maraykanka lagu lahayn, taasina ay sumcaddii Maraykanka hoos u dhigtay waqtigan khatarta caalamku ay ku soo kordhayso Maraykanka.
Qodobada ugu waaweyn oo laga hadla caawa waxay ka koobnaayeen 5 qodob. Wuxuu ahaa midda ugu horreysa loolanka ka haysta Maraykanka xagga bariga dhexe.
Kaasi waa Professor Xasan Cumar Mahadalle oo ku takhasusay culuunta siyaasadda, waxaana uu qodobeynayaa mowduucyadii xalay labada musharax ay ka doodeen.
Qodobada ugu waaweyn oo laga hadla caawa waxay ka koobnaayeen 5 qodob. Wuxuu ahaa midda ugu horreysa loolanka ka haysta Maraykanka xagga bariga dhexe. Midda labaad, Maraykanka doorka ay ka ciyaari karaan adduunyada maanta. Midda saddexaad waxay aheeday haddii Iran ay soo ataagto Israel ama waddan kale uu soo ataago Israel haddii Maraykanku uu dagaalka kala qayb galaayo. Tan afaraad waxay ahayd Maraykanku haddii ay ka baxaan Afghanistan iyo goormay ka baxayaan iyo siday uga baxayaan. Iyo midda shanaad oo aheeday cadowga ugu horreeya ee khatarta gelin kara Maraykanka muxuu yahay. 5 qodob ay ahayd.
Qaynadaanta ku xiriirta xisbiga ku ad-adag la tacaalista Iran ee ku wanaagsan taageerista Israel waa mid aan kala cadeyn oo siyaasiyiinta Maraykanka lagu xanto in markii lagu jiro ololaha doorashada ay si gaar ah uga hadlaan arrimahaasi, markii aqalka cad ay galaanse ay si kale u wajahaan. Dadka dooda noocaas ah aaminsan waxaa ka mid ah Murshid Baaruud oo ka mid ah dadka u ololeeya xisbiga Jamhuuriga oo degan gobolka Minnesota.
Waxaa fiican inay fahmaan Israel iyo Iran waxyaabahan marka kambeynka lagu jiro ee ololaha lagu jiro iyo marka qofku guuleysto uu xafiiska tago, laba waji bay ka qataa. Marka ololaha lagu jiro had iyo jeer waxaad moodaa arrin dagaal iyo mataqaanaa Iran baa la weeraray iyo waxaana aada looga shakeeya labada xisbiba. Waxaan leeyahay arrin dagaal ka midaysan yihiin, laakiin marka ninku uu xafiiska galo uu subaxa waagu ugu baryo guriga caad ee Maraykanka, arrintu intaa way ka culustahay. Gobanarka Mitt Romney iyo madaxweyne Obama labaduba ma aaminsani Iran laga galo in degdegaya. Arrinta Israel waa arrin dalka ka soo jiranahayd oo laba xisbiba runtii ay ka diyaariyaan dalka Israel.
Professor Xasan Cumar Mahadalle oo duruus ku saabsan siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka ka dhiga jaamacadda Southern University ee ku taalla gobolka Louisiana ayaa waxa uu inay xiiso gaar ah lahayd ku sheegay jawaabtii Obama iyo Romney ay baxsheen xalay markii la weydiiyey waxa ay ka yeeli lahaayeen haddii Israel la weeraro.
Labadoodaba jawaabta ay ka bixiyeen waxay ahayday mid aan mataqaanaa dhahaynin. Dagaal haddii Israel lagu qaado Maraykankana waa lagu qaaday, waayo waxay diidanayeen in gacmahooda la xiro. Waxay yiraahdeen laakiinse haddii Israel lagu qaado dagaal waan dhinac istaageynaa, Israel waa la safanaynaa. Jawaab noocaas ee labaduba bixiyeen ee ma dhihin haddii Israel dagaal lagu qaaday way ka xishooday, way ka baqeen, taas way ka gaabsadeen.
Guusha xalay saxaafaddu siisay Obama inteeda badan waxa ay ka dhalatay Romney oo dhab ahaantii qodobadii la isku haystay intooda badan ku raacay Obama oo wax cusub aan soo bandhigin. Cabdinaasir Cawil oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee degan gobolka Colorado ayaa amuurtaasi ii sharxay.
Waxaad moodaa labadaba hortor inay isku raaceen badi siyaasadihii uu Obama waday beryahan dambe oo looga soo kabanayay dagaaladii Ciraaq iyo Afghanistan iyo mataqaanaa sumcad xumadii kasoo gaartay Mareykanka berigii umataqaanaa oo dagaalkii ku degdegay. ninkan kaleetana wax ra'yi cusub oo caawa rabni uu keenay ma jirto. Badi wuxuu ku raacay mataqaanaa waxyaalihii uu Obama soo jeediyey ama siyaasadaha uu dhexdhexaadka oo Obama uu waday in dowladaha kale lala shaqeeyo oo aan lagu degdegin dagaalada iyo mataqaanaa beryo. ra'yiyaashii berigii hore u dhihi jiray uu ahayd Syrian ku duulaya, Iran aan bombeynaya, Afghanistan in laga soo baxa ma ahayn, wixii oo dhan wuu waday in kareem.
qodobada kale ee sida weyn xalay la iskugu maandhaafay waxaa ka mid ahaa sida ugu habboon ee Mareykanka u fiican inuu ula dhaqmo caalamka intiisa kale. waxaa mar kale nuxurka doodaasi sharaxaad ka bixinaya Cabdinaasir Cawil oo jooga Colorado.
Obama waxaad moodaa inuu mataqaanaa uu sheegay uu yiri qadiyadaha bariga dhexe ka taagan ama caalamka intiisa badan Mareykanka keligiis wax kama qaban karo, oo waxaa loo baahanyahay saaxiibadiisa European Union-ka, Turkey, Qatar, Saudiga, kuwaasoo dhan waa saaxiibadiisa iyo wadamo badan oo kale oo yaryar ah. marka in iyaga lala shaqeeyo, United Nations-ka lala shaqeeyo si cadaadis loo saaro, iyadoona dagaal askarta Mareykanka ay ku leedaan aan la gelin, in arrintii lagu dhameeyo si diblomaasi ah, mowqifka Mareykanka uu noqday ahaa intii Obama hayay. marka madaxweynahana wuxuu sheegay in sumcaddii Mareykanka iyo sida loo aaminsan yahay ay dib u soo laabatay.
malaha hubkii ugu cuslaa ee xalay jamhuuriga iyo Mitt Romney ay la shir yimaadeen waxay ahayd in Obama si weyn loogu eedeeyo sida maamulkiisa ula tacaalay dilkii safiirkii Mareykanka ee lagu dilay Benghazi Liibiya, iyo siyaasadda Obama ee Syria oo jamhuurigu aad u qawadsan yahay. waxaa murta aan ka wareystay Murshid Baaruud oo sidan igu jawaabay.
Syria runtii madaxweynuhu uu ku dhiiqay arrinta Liibiya ma ogtahay dushmano wixii ka dhacay, safiirkiina lagu dilay, 4 kalena lagu dilay oo Mareykan oo saraakiil ahaa wasaaradda uu shaqeynayay. saasina waxay ilaa 7 jawaabood buu maraya hadda ay ka bixiyeen safiirka Mareykanka Obama u fadhiya saaxiibada qurmaha ka dhaxaysa Susan Rice jawaab gooni bixiyay, wasaaradda arrimaha gooni isagu jawaab gooni ka bixiyay. ilaa hadda arrintaas waxaad moodaa inay wax qarinayaan arrinta Suuriya. gobolkan uu cadeeyay musharaxanagu in arrinta meesha ka socota bini'aadamka kuma tahay, in madaxweynuhu 18 bilood uu ku daawanayay dadka la gumaarayo. waxa ugu weynaa oo meesha la dhigi karaa farqiga u dhexeeya waxa ahayd madaxweynuhuna oo dadku rabaan inay u fiirsadaan madaxweynuhu ku celcelinaya mucaaradku cid ay nagu noqon doonaan iyo hubkaanu sameynay annagana ugula soo jeedsadaan baa laga yaabaa mustaqbalka. marka waanu ka taxadaraynaa.
inkastoo mar uu ka hadlayay sida argagixisada maamulkiisa uga hortegay uu madaxweyne Barack Obama xalay xusay Soomaaliya, haddana khubaradii Afrikaanka ee xalay daawatay doodaasi waxa intooda badan ay ku dhaliileen dooda in aysan si fiican uga hadlin waxa Mareykanku ka yeelayo Afrika. Professor Xasan Cumar Mahadale ayaa ka mid a dadka dhaliishaasi qaba.
wadamada Afrika mawduucyada quseeya way ka maqnaayeen doodan. masalan, waxaa jirta baahi raashin la'aan, waxaa jira cudurada faafa sidii AIDS-ka oo kale, waxaa jira malaria jira, waxaa jira mataqaanaa biyaha la cabo oo fiican lama haysto, oo dadkii biyo wasakhay cabayaan ama maba haystaan biyo. wixii adiga muhiim u ahay Afrika way ka wada boodeen hal mara Soomaaliya lasoo qaaday. Afrika oo dhan Soomaaliya maanta afka uu ku dhiftay madaxweynaha.
haddii aan u soo dego nuxurka doodii xalay, musharaxa xisbiga jamhuuriga Mitt Romney, maadaama uusan khibrad badan u lahayn siyaasadda arrimaha dibadda, waxa uu waqtigii la siiyey marar badan si weyn uga faa'iidaystay inuu siyaabo xirfadi ku jirto uu dadka mar walba u xasuusiyo arrimaha dhab ahaantii Mareykanku qalbiga ku hayaan, sida inuu xuso 23 milyan oo Mareykan inay maanta shaqo laadahay, isla markaana waqtigii Obama uu qabtay xafiiska, isla markaana shaqo la'aantu ay weli joogto halkii ay joogtay markii Obama uu xafiiska la wareegay. laakiin sidii la filayay ayuu Obamana fursadii doodii xalay uga faa'iidaystay, isaga oo su'aal kasta oo lasoo dhex dhigo uu Obama ku ladhayay kalmado muujinaya inuu arrinkaasi wax lamida uu goobjoog u ahaa oo go'aana uu ka qaatay oo khibradiisa hore loo tijaabiyey, waxqabadkiisiina dalku maanta uu ka nabdoon yahay markii uu joogay Bin Laden iyo saraakiishii sare ee Alqaacida ee maamulkiisu ka takhallusay. qodobadaasi iyo arrimaha Ciraaq iyo weliba kuwa Afghanistan iyo qaar kale ayaa Obama xalay guusha dhankiisa marshay. ra'yi ururin isla xalay telefishinka CNN ay qaaday oo dadka lagu weydiiyey qofka ay u arkaan inuu doodii xalay ku badsay ayaa Obama ku helay 46% halka Romney uu ka helay 46%. markii dadkaasi la weydiiyey midka ay u arkaan inuu yahay hoggaamiye aad u adag oo runtii ahayd doodii xalay lafdhabarkeeda, ayaa 111% ay ku jawaabeen Obama, halka Ramlina uu ka helay 146%. dadkii xalay Maraykanka doodaasi ka daawaday waxa u badnaa dadka tirsan xisbiga jamhuuriga, waxaana intooda badan ay qireen in musharaxoodii xalay laga badiyey. waxaana dadkaasi ka mid a Murshid Baaruud oo jooga Minneapolis oo doodaasi markii ay dhammaatay kadib aan weydiiyey cidda ay la tahay inuu doodii xalay ku badshay.
wallaahi caawa, waxaad moodaysay anagu ka xisbi jamhuuri ahaan rajadii aanu ka qabnay inuu gobanar oo dooda ugu dambeysa uu wax ka muujiyo sidii aanu rabnay. kolley uma dhaxansanahay, walow aan islahay madaxweynuhuda wuxuu haystay faa'iidada uu madaxweynenimada ayuu haystay 4 sanana madaxweyne ahaa. arrinta inta badan laga hadlayana ay siyaasadda arrimaha dibadda tahay oo madaxweyne 4 sano soo ah, taasaan islahay way caawisay.
si kastaba ha ahaatee, iyadoo ay dhici karto in doodii xalay ay qaar ka mid a dadkii aan weli go'aanka gaarin ay ku qanciso inay Obama u codeeyaan, haddana waxaa la odhan karaa farakama qodna Faanoole oo 14 maalmood oo cusub ayaa ka hadlay 6 November oo ah maalinta doorashadu ay dhacayso, wakhtigaas oo ku filan in markii la eego dadka dhexdhexaadka ah ee aan go'aanka weli gaarin ka sokow, xataa kuwa iyagoo go'aanka gaaray fikirkooda lagu bedeli karo. sidaasi darteed, qofkii maanta qalbiga ka rumeeya in musharaxiis uu badanayo waxaa hubanti ah inuu gurcod madow dhex dabaalanayo.
cabdiraxmaan yabrow oo ka tirsan laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duway.